часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте, това е новият брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. В предаването ни днес ще поговорим за сезонната работа в Европа като една от възможностите за безработните българи. На къде се насочват те и в какви сфери, ще ни каже Габриела Горанова-Димчева, заместник директор на агенцията по заетостта. Генералното консулство на България в Нью-Йорк пък отваря врати за стажанти и доброволци. По този повод имаме интервю с генералния ни консул в Нью-Йорк Ангел Ангелов. Наскоро Сдружението Българска православна общност в Чехия излезе с апел в подкрепа на българската памет и култура в Чехия чрез изработването и поставянето на информационни табели на местата, свързани с България в чешката столица Прага. По този и други въпроси от живота на българската общност в Чешката република разговаряме с председателя на Сдружението Силвия Кръстева. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Селма Лински, редактор е Светлана Тодорова, звукорежисьор Йорданка Янкова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Лятото, освен за почивка, и е един от сезоните, в които много българи пътуват за сезонна работа на Запад. От началото на годината над 5000 безработни наши съграждани са се ориентирали именно към този вид временна заетост, като са избрали за целта някои от по-развитите страни в Европа. Паралелно у нас продължава да съществува проблем с намирането на кадри за определени професии. Заетите в сектора на услугите се увеличават, намалява пък търсенето на работна ръка в традиционно по-застъпените сектори у нас, като аграрния и индустриалния. Според прогнозите на Агенцията по заетостта, българският бизнес ще има нужда от близо 262 000 работници и специалисти общо за настоящата година. По данни на Европейската статистическа служба Евростат пък, пазарът на труда в момента търпи сериозни трансформации. Причините са породени от технологичния напредък, демографските промени и стремежа към устойчиво развитие. Предизвикателствата пред пазара на труда са още по-осезаеми в България, тъй като населението в страната ни се е стопило до под 6 милиона и половина души. И в този смисъл сезонната заетост е временно явление на пазара на труда, както по отношение на търсещите работа у нас, така и за нашите сънародници, които искат да намерят реализация в чужбина. Гергана Манчева от Радио България разговаря по темата с Габриела Горанова-Димчева, заместник изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.
Колко са сезонните работници, които тръгват от България и на какви позиции биват наймани? Увеличава ли се тяхната бройка през годините или точно обратно намалява и те намират сезонна заетост в страната ни?
Да, действително сезонната заетост е сериозно явление на пазара на труда, както по отношение на търсещите работа лица в България, така и отношение на нашите сънародници, които искат да намерят реализацията си в чужбина. По отношение на реализацията в България, Агенция по заетостта традиционно преди началото на летния сезон организира редица трудови борси, на които могат директно да се срещнат хората и работодателите. Това се случва обичайно през март, април, когато сезона все още не е започнал, за да може на време да бъде нает персонала за хотелите и ресторантите по Черноморието. По отношение на хората, които търсят своята реализация в чужбина, на практика ние имаме наблюдение върху това колко хора, които са регистрирани в бюрата по труда, прекратяват регистрацията си по причина на това, че започват работа в друга държава от Европейския съюз. Тук е важно да отбележим, че колегите ни в бюрата по труда имат функция да консултират и да информират тези хора преди да заминат за условията на живот и труд в държавата, в която искат да се реализират. Това се извършва по линия на така наречените юрисуслуги за трудова мобилност и е много важно, за да бъдат информирани хората за правата си, за минималните нива на заплащане, за отговорните институции в различни ситуации, в които могат да попаднат в държавата, когато отидат, особено ако това е за първи път. Така че тази своеобразна превантивна дейност е много важна като част от цялата реализация на трудовата мобилност. Има национален сайт URES.BG, има и сайт, който се поддържа от Европейската комисия, URES Портал, където има информация и работни места. Самите услуги за трудова мобилност се предлагат във всички бюра по труда в страната, които са 106 в различните населени места. Така че освен в столицата, разбира се, хората могат да се консултират и на място във всяко едно бюро по труда или филиал.
А статистика води ли се от някои от службите, колко са наетите, които заминават и дали расте техния брой? Каква е картината за момента?
Ако погледнем към данните за първите 5 месеца, които имаме ние, пак казвам, това са данни за хора, които са били регистрирани в бюрата по труда и са се отрегистрирали, защото са заминали в чужбина. Това е базата данни, която ние разполагаме. Та това са около 5000 души за първите 5 месеца на 2025-та. Не сме направили за целта на настоящото интервю голяма съпоставка по месеци, но бих казала, че това е сходна стойност прямо предходни години. Няма някакво голямо отклонение. Ако погледнем към това къде отиват държавите, които предпочитат най-много нашите сънародници, са Германия, Италия, Гърция, Франция, Белгия.
За какъв труд биват наемани сезонните работници? В селското стопанство ли остава приоритета им?
Един от приоритетите е селското стопанство, да, но освен това също така преработващата промишленост и строителството често има търсене и в сектора на хотелиерството и ресторантьорството. Да, истината е, че нашата работа е по-скоро превантивна, т.е. преди хората да са заминали, да знаят какви са правата им и как да ги защитят, не общо казано. Когато обаче вече има нарушение на трудовото законодателство, Агенция по заетостта не е компетентния орган. Това в България е Главна инспекция по труда, а в различните държави има различен еквивалент на тази институция. Така че когато има такива сигнали, те обикновено са си адресирани към институцията, която може да ги разгледа. А когато попаднат при нас, ние, разбира се, по административен ред ги препращаме към органът, който може да ги разреши. Посредническите фирми, които предоставят услуги за търсене на работа в Европейския съюз, има регистър, той е публичен, т.е. кои фирми наистина могат да осъществяват тази дейност легално и кои не. Така че съветваме всеки човек, който ползва техни услуги, да провери дали съответният частен трудов посредник е регистриран наистина да предоставя такива услуги в чужбина.
А у нас какво е съотношението между предлаганите работни места и търсещите работа? Защото определено е проблеми с предлаганите. Ако са за високо квалифицирани специалисти, може би няма да намерят подходящ работник, подходящ служител за тяхната фирма. Следите ли този баланс в пазара на труда?
Да, ние имаме данни по отношение на това колко са работните места и колко са регистрираните безработни лица. Съответно, едно просто съотношение на едното към другото за май месец показва, че за едно работно място имало 6 души, които са били регистрирани безработни при нас. Разбира се, има много голяма разлика по отношение на това дали даден човек има висока квалификация или не за шансовете му да се реализира на пазара на труда. И това понякога е едно от основните предизвикателства, че бизнесът търси квалифицирани кадри, а не винаги хората, които са регистрирани като безработни, имат нуждата квалификация. Един от начините това да се преодолее е чрез включване на безработните лица в различни видове обучения. Агенция по заетостта активно предлага редица варианти това да се случи. В момента активни са обученията с ваучери, чрез които хората могат да получат ваучер за обучение за професионална квалификация, за ключови умения, като езикови умения, например, както и за дигитални умения. Те са напълно безплатни за хората. Кандидатства се доста лесно през сайта на Агенция по заетостта. Всеки може да си избере коя организация да го обучава. Това са така наречените доставчици на обучения, които имат споразумение с Агенция по заетостта и които биват проверявани преди това споразумение да се сключи. Така че наистина има много възможности за повишаване на квалификацията в момента, които, нали, препоръчваме всеки, който има такава нужда да се запознае, при нужда да попита колегите ни в бюрата по труда и съответно да се включи в най-подходящата за него форма.
Чухме Габриела Горанова-Димчева, заместник изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, за тенденциите на пазара на труда у нас и за сезонната заетост на безработни българи в други страни от Европа. След малко пък ще погледнем към Нью-Йорк, където нашето дипломатическо представителство търси стажанти и доброволци, които искат да работят в сферата на дипломацията.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Генералното консулство на България в Нью-Йорк отваря врати за стажанти и доброволци, които искат да добият реалистична представа за професията и да се включат в културния живот на българската общност зад океана. По този начин младите хора придобиват безценен опит, а българското представителство – амбициозни помощници с отворени сетива към свят, с бляскава, но и изключително отговорна и изискваща отдаденост страна. За да стане един младеж стажант, той трябва да отговаря на определени условия. Да е български гражданин или гражданин на страна от Европейския съюз, да е студент в специалност, свързана с международните отношения, да владее поне един чужд език. От него се изисква да подаде заявление по образец до Генералното консулство, както и автобиография, уверение от учебното заведение, мотивационно писмо. Процедурата за доброволците е по-опростена, но важна подробност и при двете е, че не се предлага възнаграждение, както и че дипломатическото представителство не поема ангажимент за настаняването на стажантите. По темата разговаряхме с генералния консул на Република България в Нью-Йорк Ангел Ангелов.
Може би сте чували, в щатите са много популярни инициативи за набиране на средства, които дават възможност на родители да наддават за правото на детето да бъде директор на училището за един ден, например. Което означава да прекара известна част от деня в компанията на училищния директор. Учените с стажове в български дипломатически мисии, стажантите получават много повече от това. Например, за месец, някои изключения до два може да бъде разрешен стажа, стажантът, който вече се очаква да бъде студент, има възможност да прескочи няколко неща. Има възможност да прескочи процес на завършване на академичното образование с магистърска степен, тъй като това е изискване за влизане в дипломатическа служба. Има възможност да прескочи една изключително силна конкурентна процедура в конкурси за прием на външно министерство, да прескочи обучителния курс в дипломатически институт към министър на външните работи, вземането на изпит за ранг, работа в дирекции, одобряване за дипломатичен мандат. Всички тези неща могат да бъдат прескочени в резултат на една относително опростена процедура за кандидатстване за стаж и стажанта да се присъедини към екипа на едно дипломатическо или консулско представителство за месец или два. Как те става стажант? Каква е процедурата? Тя е подробно описана на страница на Външно министерство и може да бъде лесно открита с ключови думи учебни стажове във Външно министерство. Накратко, кандидатите за стаж трябва да са български граждани или граждани на страни членки на Европейския съюз, да са студенти с непрекъснати права във висши училища в страната или чужбина по релевантни на международните отношения специалности и да владеят поне един чужд език. За одобряване не се изисква конкретен формален изпит, но си има набор от документи, които са описани на страница на Министерството на външните работи, както споменах. Те включват и мотивационно писмо. Много често провеждаме разговори с стажантите, за да установим действително тяхната мотивация. След което при положително становище от ръководителя на мисията, по заявлението за стаж, документите се изпращат по служебен път до дирекция човешки ресурси на външно министерство, която следва съответната съгласователна процедура и в рамките на около месец се дава окончателно становище за стажа. Какво получават стажантите от нашите стажове? Формалното нещо, което получават, е удостоверение за проведен стаж, подписано от ръководителя на мисия. Много често този тип стажове са задължителни за периода на обучение в висши учебни заведения. Но какво друго получават, освен това формално удостоверение? Това, което се опитваме да направим, е нашите стажанти да добият максимално реалистична идея какво означава да се отдадеш на дипломатическата професия. Стараем се те да имат възможност да видят различни аспекти на това какво е да си дипломат. от тези неща, които са обикновено популярните, като участие в събития, понякога имат възможност да участват и в приеми, да са заедно с ръководителя на дипломатическа мисия при някои срещи с официални лица. Също така сержантите имат възможност и да работят с документооборот, зависимост, разбира се, до какви документи имат достъп. Но идеята е да видят бляскавите неща, същевременно да видят и труда, който понякога не е толкова бляскав, не особено атрактивни дейности, работа с документи, писане на документи. Сержантите ни, например, участват в организацията на културни събития, ни помагат с логистиката, а същевременно подготвят проект на пост за социалните мрежи, на информация от събитията, които приготвяме. Реално в рамките на този месец или малко повече сержанта има възможност да получи реална представа какво означава да работиш в дипломатическата служба. Това е просто опит от първа ръка. Това са огромните ползи, които сержанта може да извлече от стажа в дипломатическото консулско представителство. А какво получаваме ние? Ние получаваме първо млади хора, които искат с каквото са в състояние да ни помагат. И същевременно ние успяваме да засилиме връзката на тези млади хора с България. Даваме им идея за потенциална кариера, която биха могли да имат в българската дипломатическа служба. А защо го правят те? Още причини. Първо, на много места стаж е задължителен. Второ, в един момент, когато те си търсят работа или си търсят магистърски програми, този тип опит е винаги много полезен.
Бихте ли споделили за някои от най-успешните си стажанти, от какви университети идват, какъв път ги очаква на основата на натрупания при вас опит?
Да вземем актуални примери. Наскоро приключи стажа на българско момиче, което завърши магистърска в Нью-Йоркския университет по журналистика. Продължаваме да сътрудничим с нея дори и след като приключи стажа. Наскоро имахме делегация от Софийския университет, катедрата по журналистика, ръководството и съответно нашето момиче успя да опосредства връзка с Нью-Йоркския университет, съответно катедрата по журналистика. И беше реализиран този академичен обмен между Софийския университет и Нью-Йоркския университет. В момента имаме стажант, който е първи курс в Пенсилванския университет, който, знаете, един от елитните университети от така наречената Брашнянова лига. Той започна наскоро и вече активно се включва в събития, пише информации, помага в консулска служба. Има възможност да се присъединява към нас в някои официални събития, като приеми. Междувременно се запознавах с документите на българска студентка в Джордж Вашингтон университи, с много престижен университет в Вашингтон, Охра, Колумбия. И момичето би искал да започне стаж. Самият факт, че тези млади хора са избрали да правят стаж в дипломатическа мисия на България, показва интереса им, отвореността им да научават нови неща. И опита ми с всички млади хора, които са избрали, че са много интелигентни, широко скроени и имащи амбиция да се реализират предишни аспекти на външната политика. Освен стажанти, ние работим и с доброволци. Обикновено това са български деца, много често профилът те посещават българските неделни училища в щатите и ги помагат за определени културни събития. Разликата е, че стажантите те могат доста по-пълноценно отчетите за работата ни в различни аспекти на работата ни и съответно има процедура за кандидатстване, много внимателна, както казах, минава през външното министерство, дирекция човешки ресурси извършва цялата тази процедура. Докато доброволците се включват и за конкретни събития и ни помагат с логистиката за културните събития. Например, когато имаме избори, те посрещат хората на хода, насочват и разговорите и така нататък. И имаме вече много успешни реализации на тези деца, които са работили с нас. Една от тях в момента учи в университет в артистичната Флоренция, друго току-що бе прието в Елитен американски университет. Имаме много примери за млади хора, които се включили като доброволци или като стажанти.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
В центъра на Прага, между елегантните сгради от 19 век и оживените трамвайни линии, може да открием една улица със съвсем познато име – Булхарска или Българската улица. Тя се намира в квартал Винохради и е само един от знаците на дълбоките трайни връзки между Чехия и България. Общо 20 улици и площади в чешката столица са кръстени на български исторически личности, градове и природни забележителности. По-голямата част от тях са концентрирани в пражкия квартал Модржани, който се намира в южната част на града и е част от административния район Прага 12. Квартал много тясно свързан с историята на българската диаспора там, а площадите София, Христо Ботев, Иван Вазов и улици като Шумен, Пловдив и кръстовището при Българина, като признание за пословичната работливост на българските градинари, са не просто физически адреси. Те са мълчаливи свидетели на уважение и признание към едно общо минало на българи и чехи. Именно това ни напомни през ноември миналата година Сдружението Българска православна общност в Чехия чрез своя проект Българската следа в Прага – Будители. А проектът е насочен към поставяне на информационни табели на всички улици и знакови места в Прага, които носят български имена. Инициативата беше подкрепена и реализирана под егидата на посланника на България в Чехия Данчо Мичев и с подкрепата на Пражкото кметство и кметството на район Прага 12. Така първите 4 сини информационни табели с пояснителен разказ бяха поставени на площадите София, Христо Ботев, Иван Вазов и Васил Левски в Европейската столица. Както ви разказахме и в края на миналата година, табелите са типизирани и се изготвят според изискванията на Пражкото кметство. Подобни пояснителни табели може да видите и в други пражки райони. Цената на една такава табела и нейното поставяне възлиза на 7690 крони или около 300 евро. И въпреки, че българското сдружение печели средства за реализирането на проекта си от кметството на Прага 12, то отпуснатите средства са едва 10 000 крони или около 400 евро, което, както разбирате, е крайно недостатъчно за поставянето на така желаните общо 20 разказа за България на чешка територия. Ето защо сдружението излиза с апел за подкрепа. Силвия Кръстева е председател на Българската православна общност в Чехия, която се е заела с проекта за табелите. С нея разговаря Весела Кръстева.
За колко табели все още събирате средства и бихте искала да събере сдружението средства, за да поставите?
Тази година са ни отпуснати 10 000 крони, които не покриват дори изработването на две табели, които ни останаха от миналата година. Това е на Йордан Йовков и на Рила. Но понеже тази година честваме 140 години от съединението на България и ние решихме, че би било удачно да се поставят табели също за Пловдив и Раковски. И за тези две табели тази година събираме средства, но остават ни още табели с наименованията на доста хора, които аз се стремях по някакъв начин да отбележа. Това са личности като Вапцаров, градове като Шумен, като Плевен. Общо имаме и улица Обулхаров се казва. Там дори дядо ми имал градина, което е интересното. Затова се казва, че е при българина, нали? Но не е конкретизирано. Ние бихме искали там да бъде поставено откъде носи това име, да кажем, тази улица. Има улица Българска, там също искаме да поставим табела. Има Ангелова, Навела Пеева. Общо остават ни да сложим табели на 16 улици. Така че ние сега публикувахме в социалната мрежа апел за събиране на средствата.
В социалните мрежи, в вашите профили може да се намери начина, по който всеки, който има желание, може да дари средства за тези табели в Прага. Само Прага ли обхващат?
Тези табели са само в Прага. Добре. В момента. Подобни табели съм видяла в Братислава, на улици, които носят български имена.
Какъв е интересът и какво е въздействието на поставените до този момент 4 табели в чешката столица?
доста положителен. Дори и децата, които изработваха понеже изработваха такива като интерактивни папки, се казват, в които представяха по-обширна информация за дадената табела. Защото, например, табелите за Вазов, те имат определен брой редове. Информацията е доста кратка, която може да се постави на табелата, но те направиха информачни табла, интерактивни, които показваха много по-обширно родословното дърво, представиха и другите представители с името Вазов. От чешка страна, дори на 13 септември, отново ще има тази изложба на тези панели, които по тях още се слагат информачните табели, за да бъде информирано, във вестника излезе, в чешките медии информация за тях, така че и хората доста положително на това реагират, но казвам, за съжаление са много малко в момента поставените табели. В момента имаме само 4. До 13 септември бихме искали още 4 да поставиме. Тогава официално в 11 часа на Софийския площад ще ги откриеме. Надявам се, ако събереме и повече средства, да откриеме повече от тези 4 табели, които имаме планирани, защото общия брой, както самата казахте, са 20. 20 са само на прага 12. Имаме още места, които са на други места в прага, които би било удачно да се сложат табели, но те не спадат до този квартал, в който сме започнали да ги поставяме. Там е най-голямата концентрация с наименования, свързани с България.
Имате ли подкрепа от другите български общности в Чехия? Общувате ли с тях? Подкрепят ли те идеята? Защото това е свързано с България като цяло.
И ми надявам се, че тази година, те миналата година бяха малко скептични, защото не вярваха, че ще успееме, защото да се поставят такива табели има доста работа, която не се вижда преди поставянето. Но тази година надявам се, че без разлика, дори да не се представят като самите сдружения, като личности, като членове на българската общност в зад граница тук в Прага, казаха, че вземат участие. Така че надявам се, че ще изпълнат това, което ми го казаха лично. Така че ще видим. Тази година на 13 септември, деня, който ще се прави в Прага 12, деня на Прага 12, където е този квартал, ще бъде посветен на България. Така че от тази гледна точка дори сме поканили български състави от България да вземат участие в този ден, за да представим по-пъстро с народни танци. Имаме обещано, че могат да дойдат и кукери от България, които в кукери в Прага не са представяни. Да се представим каква богата имаме традиция, малко по друг начин да ни почнат да ни виждат, защото не винаги ни приемат положително тук.
Колко са българите, които са част от Сдружението на българската православна общност в Чешката република?
Всъщност активни членове имаме към 290 човека. После имаме хора, които се включват само на определени събития. Те са много повече. Те са към 890. Те се включват когато на различни събития, които за тях са интересни. После имаме събития, които правиме, както фестивала Вяра, Надежда и Любов, който го правиме на площада на Мира вече от 2012 година. И там се включват от цялата българска общност, без разлика дали са от нашето сдружение, дори от цяла Чехия идват. И после идват българи от зад граница, от Мюнхен, от Норинберг се включиха, от България имахме, от София, от Пловдив идват. Или пък имаме българи, които се върнаха в България, но когато правиме някакви такива мащабни събития, идват обратно до Прага и се включват с нас.
Много ли са българите, които се върнаха?
Ми мога да кажа, че от нашето сдружение 20% от българите се върнаха.
В рамките на?
Последните 2 години.
2 години.
Много се промени, понеже когато стана войната в Украина и след пандемията, много от българите започнаха да се прибират в България.
Силвия Кръстева, председател на Сдружение Българска православна общност в Чехия, пред колежката Весела Кръстева, за инициативата за поставяне на опознавателни табели на места в Прага, свързани с България. Инициатива, за която все още се търсят средства, за да може табелите да са факт до 13 септември, когато, както разбрахме от Силвия, ще бъде денят на Прага 12 и квартал Модржани, и той ще бъде посветен на България.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
И преди да се разделим, ми се иска да ви информирам за няколко събития, свързани с основната тематика на нашето предаване – българите в чужбина и чужденците в България. Българските училища в чужбина си дават среща през юли във Велико Търново. От 22 до 24 юли старопрестолният ни град ще посрещне многобройните членове на Асоциацията на българските училища в чужбина на една нетрадиционна и незабравима годишна конференция, както гласи съобщението за проявата, изпратено до нас от организацията. Учим играйки, играем учейки е мотото на форума, който ще събере ръководители и учители на български просветни средища от цял свят за равносметка на изминалата учебна година и за очертаване на най-важните приоритети за следващата. Мотото задава и тона на годишната конференция на Асоциацията, а именно креативност и активно учене в българските училища в чужбина. Специален гост на събитието ще бъде Здравка Евтимова, писател и преводач с национално и международно признание. Както знаете, през 2015 година разказът и Кръв от картица е включен в учебниците по английски език в Дания, през 2019 и в учебник по литература в Съединените американски щати. Конференцията е под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и се провежда с любезното домакинство на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина и фестивала на българските фолклорни състави по света, който се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, именно по същото това време в Велико Търново. Радио България на Българското национално радио е медиен партньор на проявата и с една дума ще имаме много какво да ви предложим в следващите седмици. Един живот заобиколен от книги, думи и мъдрост. Така може да бъде описан пътят на известната преводачка Янка Трифонова Селими, която и до днес на 90 годишна възраст продължава да предизвиква времето със своя страст и отдаденост към литературата. На 21 юни, Янка Селими отбеляза годишнината си в Тирана. Родена е през 1935 в България, изучавала е руски език в Московския университет, след което дълги години работи като преводач в Радио Тирана в българската секция. Преподавала е също така руски и български език в Тиранския университет. Библиографията й включва множество преводи на различни автори, като Стефан Цанев, Йордан Йовков, Блага Димитрова, Боян Биолчев и Александър Томов. От 2019 година тя е част от Традуки, мрежата на преводачите, като е превела на албански език и творби на много чуждестранни автори. А този специален празник за Янка Селими, 90 годишнината й, тя отбеляза с преиздаването на книгата «Естествен роман» от български автор Георги Господинов, книга, която тя превежда на албански преди години и сега отново достига до читателите в осъвременен вид благодарение на издателство «Папирос» в Тирана. Нейната дъщеря Милена Селими следва успешно пътя и срещали сме ви с нея в часът на Радио България. Както знаете, освен блестящ преводач от български на албански, тя е и застъпник на българите в Комитета на националните малцинства в Албания. Още актуална информация, свързана с българските общности зад граница, ще намерите на уебсайта на Българското национално радио в подсайта Радио България на български език. Така се разделяме за днес. Хубав да е денят ви. Това ви пожелава екипът на часът на Радио България по програма Христо Ботев, Сел Малински, Светлана Тодорова, Йорданка Янкова и Красимир Мартинов.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.